sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Pitanje dinara rešava se u Briselu. Za desetak godina srpski narod na Kosovu i Metohiji moći će da podigne svoje plate i stipendije. Vreme radi za nas. Milorad Dodik sreo se sa ruskim predsjednikom Putinom i dobio orden. Posle toga se sreo i sa Andrijom Mandićem, od koga nije dobio ništa, ali on poslao pozdrav Crnogorcima sa tri prsta. Srpski svet se rađa, kaže. Crna Gora ni od Varhelja nije dobila ništa osim obećanja. Jednog dana, možda. Malo li je? Vučić je uspeo da iz Evropske deklaracije izbaci sankcije Rusiji, ali maligni uticaj Zapada nije uspeo da ubaci. A vreme je.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete ima li Rusija svog Branislava Nestorovića, da li će NATO poslati svoje vojnike u Ukrajinu i kako ruski oligarsi spasavaju svoje bogatstvo na zapadu.
Slušate Radio Sputnik.
Ima li Rusija svog Branimira Nestorovića?
Ostalo je još oko mesec dana do izbora predsednika Rusije. Za mesto u Kremlju, pored Vladimira Putina, učestvovaće i Nikolaj Haritonov, KPRF, Vladislav Davankov, Novi ljudi, Leonid Slutski, LDPR, ali javno zainteresovanih da učestvuju u toj prestižnoj trci bilo je 11 iz raznih delova velike zemlje. Najživopisniji kandidat za predsednika Rusije, Vladimir Žirinovski, više nije među živima. Pa smo odlučili da među postojećima potražimo nekog profesora Nestorovića, čija je harizma, smatraju mnogi, uvela pokret Mi glas iz naroda u Republičku, a možda i u Beogradsku skupštinu. Postoji li u Rusiji neki navodno smešan doktor koji može da izađe na crtu Vladimiru Putinu? A kandidata ima. Na sceni su i blogeri i ljudi bez političkog programa, i antisistemski kandidati, šefovi partije, njih ne računamo, i oni koji priznaju samo alternativno lečenje, i koji su za demokratiju i koji nisu. Čak postoji i kandidat koji je trenutno u zatvoru, što ga približava Trumpu, kome se to može desiti. Rada Ruskih, 39-godišnji bloger i vlasnik studija za lepotu iz Jekaterinburga, čija je stranica na mreži zabranjena u Rusiji, pozvala je svoje pratioce da je slede. Ona propagira hedonistički način života i netradicionalne metode lečenja, veoma je popularna na društvenim mrežama. Svoj politički program još nije objasnila, nije stigla. Ivan Otrakovski, bivši morski pešadinac, učesnik Ruskog oficijskog sabora, zastupa obnovu SMERŠ-a, povratak smrtne kazne, zaoštravanje migracione politike i potpuni prekid odnosa s neprijateljskim zemljama. Sanja da nacionalizuje zemlje Rusije i naftno-energetski kompleks, infrastrukturne monopole i bankarski sistem. Na svojim YouTube streamovima govori da će nakon pobjede na izborima granice zemlje privremeno biti zatvorene, kako bi sprečile neprijatelje, špijune, izdajnike, korupcionare da odu, izvukavši prethodno materijalne vrednosti. Igor Strelkov, Girkin, bivši drugi ministar DNR i vojni komandant Donjecka, također je objavio svoju nameru da učestvuje u izborima za predsjednika Rusije, uprkos tome što mu je 2023. godina bila ni malo jednostavna. Strelkov je proglašen krivim za nesreću Boeinga 777. Protiv njega je raspisana međunarodna poternica. Ušao je u javni konflikt sa Evgenijem Prigožinom, a u julu je uhapšen zbog sumnje da javno poziva na ekstremizam. Ipak najozbiljniji kandidat bio je Boris Nadeždin, političar i bivši pomoćnik predsednika vlade Rusije, ali je njegova kandidatura odbijena jer nije mogao da sakupi dovoljan broj potpisa.
Institucija predsednika relativno je nova u Rusiji. Prvi predsednik je bio Mihail Gorbačov i bio je i prvi i posljednji predsednik Sovjetskog saveza. Pre toga je vladala partija i generalni sekretar, a još ranije je bila carska Rusija. Dakle, ovo su osmi izbori od nastanka nove Rusije. Posle Gorbačova, 1991. godine, na vlast će doći Boris Jeljcin. Bio je to u tom trenutku neverovatno popularan političar. Gorbačov je sve razočarao, uveo je sistem koji nije mogao da funkcioniše. Narod je toliko osiromašio da je zavladala glad. Za sve su bili u očima, naravno, ljudi krivi komunisti. Jeljcin, koji se pojavljuje kao prvi veliki, glavni, pozitivni antikomunista, imao je ogromnu podršku naroda. I pobedio je bez ikakve muke Gorbačova, tog velikog reformatora koga je u tom trenutku slavio ceo svet. Za vreme Jeljcina se desilo jako mnogo stvari koji će njegovu popularnost svesti na maltene samo 3%. Jeljcin je u to vreme bio i premijer, pa je doveo Jegora Gajdara kao stručnjaka za ekonomiju i za reforme. Gajdarove reforme su bile šok terapija, bile su još gore nego reforme Gorbačova, narod je živeo još gore nego za vreme Gorbačova. Jeljcin je došao u sukob sa Vrhovnim savetom, što se završilo i pucanjem na parlament. Naravno da je to bio državni udar, ali to se tako tada nije nazvalo. Promenjen je ustav, sa 5 godina smanjen je mandat predsjednika na 4 i dočekani su novi izbori 1996. godine, na koje zapravo Jeljcin nije ni želeo da ide. Ako ćemo pravo, nije ni trebalo, jer je već bio oronuo star čovjek koji će, na primjer, 96. godine doživjeti operaciju na otvorenom srcu. Operisao ga je čuveni Debejki, operacija je završena dobro, ali sav odijum koji je narod imao prema komunistima, odjednom se svalio na njega i odjednom je, prema mišljenju Jeljcina i njegovih ljudi, došlo do toga da se komunisti mogu, čak i bilo vrlo verovatno, da će se vratiti na vlast. I to zapravo nagoni Jeljcina da se on ponovo uključi u trku za predsjednika. Međutim, sa 3% zaista on nije imao šta da traži. Jeljcinu najviše pomažu oligarsi jer su se oni bojali da će se vratiti komunisti. A ako se komunisti vrate, onda će njihovo bogatstvo, zapravo pokradeno oteto bogatstvo, biti naravno nacionalizovano i ništa od sreće koju su oni prigrabili u tim promjenama kakve se zapravo nisu pamtile, tako reći, nigde u svetu. Novac se pojavljuje sa svih strana, uključuje se Amerika, kasnije ćemo gledati film u kome su Amerikanci snimili i dokazali kako su oni sa 3% podigli Jeljcina toliko da on zapravo pobedi na izborima. Nije pobedio u prvom krugu, u prvom krugu je on imao samo 2 ili 3% više od Đuganova, dakle komuniste, i onda se naravno ta trka i najprljavija kampanja koja je ikad vođena u Rusiji upravo se dogodilo tada. Tada su se na privatnim televizijama, kojih je bilo mnogo, bila je samo jedna državna, odjednom počeli pojavljivati i lažne vesti, informacije, sve ono što se danas dešava i radi uz pomoć veštačke inteligencije i svih mogućih savremenih sredstava, informisanja, mreža, što tada nije postojalo, rađeno je na neki drugi način i uspelo je. Jeljcin je pobedio na tim izborima. Nastavljaju se terapije koje vode ka siromašenju naroda. Jeljcin ne može da izađe na kraj ni sa kojim problemom. Počinju ratovi, kavkaske zemlje hoće da se otcepe, rat u Čečeniji, taoci, talačke krize, užasi koje Jeljcin ni zdravstveno, ni psihički, ni sa svojim timom, koji zapravo nije radio za državu nego za oligarhe, nije mogao da isprati. Tada su oligarsi, među kojima bio Berezovski i mnogi drugi koje danas znamo, Hodorkovski, Abramović, govorili i hvalili se da oni nogama otvaraju vrata Kremlja. Jeljcinove odluke su bile, ukoliko se oligarsima ne dopadaju, menjane. Vrlo jednostavno, Berezovski kaže njegovoj čerki, čerka dođe i kaže tati, tata odmah poništi odluku koju je doneo. I dolazi nova 2000. godina, Jeljcin shvata da on više ne može da upravlja državom. Probao je, menjao je posljednjih 2 godine premijere na nekoliko mjeseci. Posljednji premijer koga je on doveo bio je Vladimir Putin, kome će on pred novu godinu 2000-tu, odnosno na sam doček nove godine, ustupiti vlast, odnosno postavit će ga za vršioca dužnosti predsjednika. Putin se seća tog vremena, više puta je o tome govorio, kaže da je bio šokiran kad mu je Jeljcin predložio tu ulogu i taj posao. Govori da nije spreman i da ne želi da to prihvati. Međutim, pritisak na Jeljcina da dovede baš Putina bio je veliki jer su se njegovi prijatelji oligarsi, prijatelji Jeljcina mislim, već počeli stideti Jeljcina. Počeli su da razmišljaju o ulaganju svog novca, tog opljačkanog novca, bilo gde drugo sem u Rusiju, jer se bojali da će se vratiti, promenit će se sistem, vratit će se na staro, bolje da taj novac što pre izađe iz zemlje. Ali ako ih predstavlja čovjek kakav je Jeljcin bio tada, kome su svi smejali, uključujući predsjednika Amerike, njihovi uspjesi bi bili mnogo manji nego da dođe jedan mlad, sposoban i spretan čovjek. Tako se dešava da Putina podržavaju isti one oligarsi koji su podržavali Jeljcina, ali bez ikakve njegove želje da oni to rade. Jednostavno, poklopili su se interesi njihovi, Jeljcinovi, a Putin je tu bio figura koja je naravno to prihvatila, ali nije osjećao nikakvu obavezu da im bilo šta vrati. Ta pobjeda Putina je bila najmanja od svih njegovih kasnijih pobjeda. On je tada dobio 52, čini mi se, procenta glasova. I prvo što je uradio, to je bilo da se oslobodi oligarha. Dakle, više niko nije mogao da uđe u Kremlj da otvori vrata nogama. Više nikad nisu doneti zakoni koji su odgovarali samo nekim oligarsima, a nisu odgovarali državi. I naravno, počeo je da rešava probleme koje mu je Jeljcin ostavio u amanet, što bi se reklo, počeo od ratova, drugi čečenski rat je tek bio počeo. I teroristi na sve strane, 1000 problema koje on jedan po jedan rešavao. I za 4 godine je uspeo da dovede Rusiju na nivo koji je bio daleko od onoga koji je zatekao. 2004. godina je godina novih izbora, tada je opet kandidat Putin i naravno pobeđuje sa više od 60% glasova bez ikakvih problema. I počinje, ja mislim, u poslesovjetskoj istoriji Rusije najbolji period. Od 2004. do 2008. nafta ima veoma visoku cenu. Tada se govorilo da zlatna kiša dolara pada na Rusiju. Rusija se neverovatnom brzinom razvija, naravno sa akcentom na socijalna davanja, zato što je u tom trenutku u Rusiji još uvijek jako mnogo siromašnih. Rusija maksimalno ulaže u standard svojih građana i često su ljudi umjeli da se šale, strašno je kad nemaš para, ali još strašnije kad imaš pa ne znaš šta ćeš s njima. Za njih je bio glavni problem kako taj novac uložiti, šta s njim uraditi da ne propadne. Moguće je da Putin danas misli da je, iako je on uspeo da te oligarhe vrati na neki način u Rusiju, odnosno da ih natera da veliki deo svog bogatstva upotrebe za dobrobit Rusije, nije uspeo da ih natera, pogotovo one koji su se bavili sirovinskim sektorom, na primjer naftnom industrijom, da ulažu u razvoj toga, nego im je bilo dovoljno što su mogli da iz tih bogatih ruskih njedara iščupaju što više nafte i što više tih sirovina koje su se prodavale svetu. Nisu u tom trenutku uspjeli da pređu iz sirovinske ekonomije na ekonomiju koja bi prodavala svetu gotov proizvod. Tako da su od jeftine ruske nafte i gasa prosperirale evropske zemlje, ali se to Rusiji vraćalo na drugi način kroz visoke tehnologije. 2008. godina, Putin više ne može da se kandiduje. Mnogi traže od njega da menja ustav, da bi mu bilo dozvoljeno da se kandiduje treći put. Međutim, on to ne radi. On predlaže za svog nasljednika Dimitrija Medvedeva, koji je pre toga bio premijer. I veoma je dobro zapažen njegov posljednji govor kojim je on zapravo značio šta će biti zadaci novog predsjednika Rusije. Danas, kad se to gleda, sve je poznato, sve znamo, ali u tom trenutku se činilo kao da je govor napisao neki opozicionar. Tačno je fiksirao sve ono što za tih 8 zapravo godina koje je kao predsjednik proveo na tom mestu, nije završeno. Nešto je bilo započeto, nešto nije ni započeto i lepo dao smernice novom predsjedniku koji je to dosta dobro radio. Između ostalog, on je promenio, Medvedev je promenio ustav, posle toga se predsjednik bira na 6 godina. Novi rok za budućeg predsjednika počinje posle završetka mandata Medvedeva, dakle od 2012. godine, kada je na izborima ponovo pobedio Vladimir Putin sa više od 63% glasova. Biće to novi teški period u istoriji Rusije. U tom periodu će biti 2014. godina, godina u kojoj se dešava Majdan u Ukrajini, godina u kojoj Putin mora da vrati Krim Rusiji jer je zapretila opasnost da se tamo nađe američka 6. flota, godina u kojoj počinju raznorazni problemi, uključujući i sankcije koje Amerikanci intenzivno počinju da uvode svima redom u Rusiji. Međutim, to je opet neko vreme koje će na neki način jačati i Putina i rusku ekonomiju, jer je ona toliko jaka da su državne rezerve sve punije i punije i da zapravo je zahvaljujući tome i ova kriza o kojoj mi sada prisustujemo, mnogo lakše ju je država podnela i naravno narod, nego da tih rezervi nije. I to kao da je rešilo sve one probleme šta raditi sa viškom novca. Jedan deo novca naravno je išao u razvoj države i ekonomije i socijalni standard, ali jedan veliki deo je išao u državne rezerve koje su se pokazale kao veoma, veoma korisne. 2018. godine Putin će ponovo biti izabran za predsjednika. Rusija će nastaviti svoj put kroz sve veće i veće probleme i na kraju dolazi do specijalne vojne operacije koja će popularnost Putina podići na više od 80%. U nove izbore Putin ulazi sa podrškom od 80% građana Rusije.
Hoće li NATO poslati vojsku u Ukrajinu?
Kolektivni zapad je godinama stvarao za ruske oligarhe takve uslove da su oni masovno svoju imovinu prebacivali iz Rusije na zapad. Pokazalo se da je to bila klopka koja se ovih dana konačno zatvorila, iako oni na zapadu nisu samo trošili novac, organizovali žurke o kojima se danima pričalo po celom svetu, kupovali jahte i luksuzne nekretnine. Naprotiv, godinama su stvarali imidž solidne gospode, ulažući stotine miliona u sponzorstva i dobrotvorne svrhe, sve se nadajući da će ih domaćin priznati za svoje. Ali nakon početka specijalne vojne operacije i uvođenja sankcija, došao je trenutak istine. Zapad nije prihvatio nove Ruse, ali je njihov novac zadržao. Nedavno je gradonačelnik Londona predložio konfiskaciju imovine ruskih biznismena u iznosu od 1,4 milijarde dolara. Ovaj novac želi da usmeri za pomoć izbeglicama. Nova analiza pokazuje da u slučaju prodaje imovine u iznosu od 1,1 milijarde funti koju su kupili Rusi optuženi za korupciju ili veze sa Kremljom, dobit ćemo dovoljno sredstava za više od 4000 jeftinijih kuća, napisao je gradonačelnik Sadik Khan britanskom ministru za regionalni razvoj. Situacija za one koji su decenijama pljačkali Rusiju i iznosili novac iz zemlje postala je veoma ozbiljna. Uprkos činjenici da ih je Putin više puta pozivao da svoj novac vrate u zemlju, obećavajući pri tome amnestiju i zatvarajući oči na način kako je taj novac najčešće stican, oni su izabrali američke fondove i engleske dvorce. Odgovor gostoljubivih domaćina bio je blokiranje imovine, nekretnina u najelitnijim delovima sveta, jahti, avioni, helikoptera, Šagalovih slika i svega što pripada nekada najpoželjnijim gostima. Do dolaska Donalda Trumpa na vlast, ruska elita je držala 60% svoje imovine u offshorima. Pritom je većina tog novca dospela u zemlju koja je svojevremeno pomogla u formiranju ruskog sistema, kao da se iznenada uključio nevidljivi cevovod, kažu američki novinari. Sjedinjene Američke Države su aktivno pozivale ruske oligarhe da dođu i ostanu kod njih neko vreme. U Americi su im garantovali gotovo potpunu anonimnost ako su nekretninu kupili gotovinom ili obavili posao putem posebno kreiranog provodnika, firme ili kompanije sa sedištem u državama kao što su Wyoming i Južna Dakota. Posebnu popularnost kod ruskih bogataša dobili su hedge fondovi, venturni fondovi i fondovi direktnih investicija, gde su za razliku od banaka veoma liberalna pravila rada. Kroz fondove su oligarsi ulivali ogromne količine novca u američku ekonomiju. Danas im za to preti krivično gonjenje jer su, gle čuda, prali pare.
Sudeći po reagovanjima zapadnih partnera, izgleda da je Macron nešto rekao što nije bilo dogovoreno, odnosno da mu je izletelo. Ili je hteo da bude glavni, pošto on inače to voli, pa da prvi kaže lepu vest Ukrajini. U svakom slučaju, od tog momenta je nastao pravi haos u zapadnoj Evropi i Americi. Utrkuju se njihovi lideri, ko će prvi da kaže da zapravo od slanja vojnika nema ništa. Rekao je to čak i Stoltenberg, rekao je to čak i London, s obzirom da znamo da je London u tome najagresivniji i da mnogi smatraju da zapravo iza izjave Macrona upravo stoji London koji eto ne želi da uzme tu slavu prvog donosioca vesti. Naravno, mogli smo da čujemo i Petra Sijarta koji kaže da je to samoubistvo. Čuli smo da Fico kaže kad bismo to uradili, neću to dozvoliti makar me to koštalo i položaja na kome se sada nalazim. Mnogi od njih su počeli da traže bilo kakav izgovor kako bi dokazali da zapravo zapadni NATO nema takve planove. Pri tome, u ovom trenutku izvode najveće moguće vežbe, NATO vežbe u istoriji na granicama sa Rusijom. Dakle, nikakve izjave, ni onu Makronovu, ni onu koja ga demantuje, ne treba uzeti ozbiljno, jer mi od početka znamo da se svako slanje oružje, počev maltene od najobičnije puške. Sjetite se kako Nemci nisu htjeli da šalju uopšte oružje, nego samo gas maske i ne znam šta beše još zavoje, lekove, da bi sad bili među onima koji pripremaju rakete dugog dometa. Dakle, sve te priče služe da se tema održava u javnosti, da se pomalo stvara zbrka, da malo zbune Rusiju, da malo ohrabre Ukrajinu, ali suštinski sve što su planirali i sve što je tražio Zelenski dobio je. I ništa nije dobio odmah. Jer je uvijek trebalo svoj narod ubediti, dakle Zapad je hteo da ubedi svoj narod da to što će oni sutra poslati mora da se pošalje. Jer to se ne šalje iz ne znam kojih zlih namera, nego zato što se pomaže jadnoj Ukrajini. I to počinje tako, jao, tamo nedostaje metaka, nedostaje raketa, nedostaje svega i svačega. Ajde da malo stegnemo kaiš pa da mi pošaljemo. Pogotovo od kad je Amerika rekla da će ona slati mnogo manje. Dakle, Evropa sada se utrkuje u tome ko će više pomoći Ukrajini. Meni se čini da je veća opasnost u ovom trenutku od opasnosti slanja vojnika na teritoriju Ukrajine zapravo opasnost da se zaista stvori ta najavljena koalicija za slanje raketa dugog dometa u Ukrajinu. Koliko god govorili da to neće da rade, oni su već stvorili, kako kaže Macron, neku devetu, čini mi se, koaliciju koja bi trebalo da se oko toga dogovori. Ne kaže se ko je u koaliciji, ne pominje se koje su rakete, ali ono što se danas zna to je da se verovatno pripremaju nemačke rakete Taurus, za koje se Scholz zaklinje da neće poslati, i ATACMS. Britanci su već poslali neke svoje, poslali su Francuzi, svi se pripremaju da proizvedu što više projektila. Naravno da moraju da smisli i na koji način da prebace tu količinu tih Taurusa koje oni planiraju, jer nemaju dovoljno nosača tih raketa. Uopšte Evropa nije bila spremna ni za kakvo ratovanje, jer je svoju odbranu bila stavila u ruke NATO. Međutim, danas je Amerika to jako lepo smislila, pošto nije mogla da ubedi Evropu da daje 2% svaka zemlja svog BDP-a za NATO, onda će davati Americi novac da proizvodi oružje za njih. U ovom trenutku imamo situaciju koja je veoma osetljiva. Mnogi će nazvati najavom Trećeg svjetskog rata. Medvedev je rekao, to je prvi put izgovoreno, da nije rat između NATO i Rusije moguć, nego neizbežan.
Kako ruski oligarsi spasavaju svoje bogatstvo na zapadu?
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron obelodanio je da evropski lideri razmatraju mogućnost slanja vojske u Ukrajinu.
Iako nije postignut konsenzus o slanju vojnika evropskih zemalja na front u Ukrajini, ništa ne treba isključiti, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron po završetku samita evropskih lidera u Parizu, dodavši da će saveznici Ukrajine stvoriti koaliciju za isporuku raketa srednjeg i dugog dometa za Kijev. Tvrdeći da je poraz Rusije neophodan da bi se osigurala kolektivna bezbednost Evrope, Macron je rekao da je sastanak 25 evropskih lidera naglasio jaku posvećenost Zapada da pomogne Ukrajini, prenosi Financial Times. Nema konsenzusa o slanju trupa u ovom trenutku. Ništa ne treba isključiti. Učinit ćemo sve kako Rusija ne bi pobedila, rekao je Macron, ali istakao da je odlučeno da se stvori koalicija za duboke udare, a samim tim i za rakete i bombe srednjeg i dugog dometa. Francuska i Velika Britanija su prošle godine donirale veliki broj krstarećih projektila Storm Shadow i Scalp, a slične koalicije su već uspostavljene za artiljeriju, protivvazdušnu odbranu i pomorski rat. Francuski premijer Gabriel Attal, nakon izjave Macrona, također nije isključio slanje vojnog osoblja u Ukrajinu i dodao da Pariz neće moći da se pomiri sa pobedom Ruske federacije. Ništa se ne može isključiti u ratu koji se vodi na vratima Evropske unije, kazao je Attal za radio RTL. odgovarajući na pitanje da li bi francuske trupe mogle da budu poslate u Ukrajinu, napomenuvši da Francuska neće moći da se pomiri sa izgledima da će u nekom trenutku Rusija moći da pobedi. Da pojedine zemlje Evropske unije i NATO razmišljaju da pošalju svoje vojnike u Ukrajinu, potvrdio je i premijer Slovačke Robert Fico uoči sastanka u Parizu, ocenjujući da se Zapad kreće ka donošenju najgore moguće odluke u vezi sa situacijom u toj zemlji. Na susretu u Elisejskoj palati predsednik Francuske je ujedno pozvao evropske zemlje da proizvode više municije i najavio da će Pariz odustati od protivljenja kupovini hitnih artiljerijskih zaliha za potrebe Kijeva izvan Evropske unije, na čemu su insistirali od početka sukoba u Ukrajini, odnosno da će se pridružiti Češkoj inicijativi o kupovini municije za Ukrajinu.
Da li je Treći svetski rat neizbežan?
Posle prvog naleta otimanja i oduzimanja imovine ruskih oligarha u zapadnoj Evropi, pogotovo u Londonu, činilo se da se situacija malo smirila, da su ti glavni i najbogatiji ljudi uspeli na neki način da se dogovore sa domaćinima, a zapravo se samo tražio način kako da se ozakoni pljačka ruske imovine na zapadu. I šta se zapravo dogodilo? Odjednom su ljudi počeli da razmišljaju kako da izbegnu sve ono što su zapravo tražili, sve ono što im je pripremano punih 20 godina, možda i duže. Prisetili su se vremena kada su im Amerikanci bili glavni savjetnici. 1992. čitava reka ekonomskih stručnjaka dolazi u Rusiju, da njihovu ekonomiju koja je bila planska pretvore u tržišnu, da ih nauče kako se formiraju cene, da im kažu da država ne sme da diktira ovo ili ono i naravno da državi ne sme da pripada ništa. Sve mora da pripada privatnim vlasnicima koji su naravno mnogo bolji gospodari nego država. Na čelu te vojske koja je tada došla u Rusiju bio Jeffrey Sachs. I onda je stvoren taj sistem izvlačenja novca i nije bilo sile, doduše pojavila se kasnije, ali u trenutku te privatizacije u vreme Jeljcina nije bilo sile koje to mogla da spreči. Bogata zemlja Rusija je u tom trenutku, dakle u tom periodu Jeljcinove vladavine i naravno koji nije bio kratak, je izgubila više nego za vreme 4 godine rata, Drugog svjetskog rata. Dakle, veći su gubici ekonomski bili u vreme Jeljcina, duplo veći nego za vreme Drugog svjetskog rata. I onda će doći Vladimir Putin koji je sve to zaustavio, koji je uspeo da natera i Romana Abramovića i drugog i trećeg i petog da deo svog novca vrate u zemlju, ali samo deo, i da ga ulože u razvoj Rusije. Sećam se kada je Roman Abramović kupio fudbalski klub Chelsea, onda se pojavio patrijarh ruski i rekao: lepo je što pomažete Londonu, ali i kod nas postoje fudbalski klubovi. Tada je Abramović finansirao izgradnju fudbalskih stadiona i školskih fudbalskih terena za maltene celu Rusiju. U ovom trenutku izgleda da su i Amerikanci i Englezi i cela zapadna Evropa našli način da makar za sebe proglase pljačku normalnom i ponovo počinju da ucenjuju, sad ovog puta zaista ucenjuju ruske oligarhe, tražeći im sve više i više novca, a oni pokušavaju da uz pomoć mita, koji će se nazvati dobrotvornim akcijama, spasavaju što se može. Tako je Abramović proglašen za najvećeg dobrotvora, Ališer Usmanov isto tako, Vekselberg. Oni uglavnom finansiraju ono što im se kaže da bi ih oslobodili sankcija. Međutim, postoji još jedna stvar koja čini mi se veoma važna, a to je uloga Amerike u celoj toj priči. Makoliko ona huškala Evropu da otima jahte, zgrade, velike dvorce, kuće, sve ono što su Rusi pokupovali u Rusiji, naravno im blokira račune toliko da su se neki jadni žalili da nemaju para da plate kućnu pomoćnicu pa moraju sami da očiste onih 182 sobe u kojima žive. Dakle, Amerika to čini mnogo manje nego Evropa, zato što se ispravno, konačno, neko logično razmišlja, boji da više neće biti pouzdana zemlja u kojoj se mogu čuvati tuđe pare. Jer Amerika zapravo živi od dolara, a dolar je rezervna valuta i donedavno su gotovo sve zemlje sveta smatrale da kad žele da sačuvaju svoj novac, da je najbolja kasica zapravo Amerika. Od momenta kada počinju da se oduzimaju ruske pare, mnogi su se zamislili da li će oni biti sledeći na redu.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.